Sāksim ar ziņojumiem. Tā kā ir gada pārskatu laiks, tad arī mūsu kapitāla sabiedrības, kura ir, sāksim ar pirmo 100%, tas ir priekulas namiem, dodu vārdu valdes loceklē Artai Braunai par ziņojumu.
Tā, labrīt vēl vienreiz visiem klātesošiem, nevis kas klausītājiem. Nu tā, Priekuls nami 20. Gadu beidza, diemžēl, ar gandrīz 30 tūkstoši eiro zaudējumiem, 29 978 tūkstoši. Un ja man jāsniedz paskaidrojums, kam dēļ viņi tādi radušies, tad viens no ir vairāk iemesli manā uzskatījumā. Kā viens no lielākajiem un ir COVID-19 ieviestie ierobežojumi, kādēļ mēs nevarējām sniegt maksas pakalpojumus. Pietiekam tādā lielā tādā apmērā, lai varētu uzlabot savu finansiālo stāvokli. Tāpat arī cilvēku maksātspēja ir tik, nu, kā uzskatāms par vienu no iemesliem, jo, diemžēl, arī arī ir, viņu ir uzņēmē darbību, tā kā cilvēkiem, kuriem, nu, kur strādā, ir dažādi ir iemesli. Nu, tad es vēl uzskaitu, kad vēl ir mums pagājušajā gadā bija veikti, ir pietiekami lieli ir ieguldījumi pamatlīdzekļos, jo mums izgāja no ierīmes pagājušajā gadā ir liela iekārta, tāds nopietnis kompresors, kas ir ūdens, nu, ūdens iegūs vietā ir aizpats 30, kurš ir, ar kuru mums bija ļoti liels tehnisks problēmas, kamēr mēs viņu vispār, nu, lai dabūtu un nomainīt, jo gan aizpats 30 ūdens iegūs vietā, gan arī attīrītavs ir tieši pirms apven ir 10-11 gadiem ir nodots eksploatācijā un, diemžēl, šīs iekārtas ir jau ir sagurušas, nogurušas, nokalpojušas. Līdz ar to ir, nu, šie te ieguldījumi pamatlīdzekļos ir un iekārta remontos ir un neparedzēta uzturēšanas darbi ir, nu, vitāli nepieciešami. Tas mums arī ir, nu, tā kā radīja tādu pietiekami lielu tēriņus. Nu, tāpat arī ir pagājušajā gadā arī, tad mēs veicām materiālu iegādi priekš ūdensvadu rekonstrukcijas, kas bija papildus gan galvenā iela, gan, nu, tad un skolas iela. Nu, un arī ir korekcijas, kas no centrālās finanšu līguma aģentūras par siltumtrases būvniecību mums arī kaut kādu iespaidu arī tā kā atstāja. Nu, kopumā ņemot, tas tāds ir redzējums man. Ja par pagājušo gadu paveiktiem darbiem, tad pagājušā gada 20. Gada februārī ir, mēs noslēdzam līgumu par kanalizācijas un ūdensvadu nu, šo te projektu lielo. Un martā, var teikt, martā, aprīlī jau uzsākās darbi, tā kā un liela darba, nu, liela ir mūsu laiku, darba laiku mēs veltījām šim projektam, kādēļ, nu, mums varbūt vajadzēja menedžēt vai arī no atņemt no laiku, no kaut kādiem, pieņemsim, māju apsaimniekošanas lietām, kurām mazāk var pievērsties, vai arī, nu, tad, bet tas nemazināja, ka, pieņemsim, ir obligātās darbības, kas jāveic bija pie māju apsaimniekošanas, ka tās mēs veicām, bija arī vai, nu, devām priekšlikumus, piemēram, par īres peļņas daļas izlietojumu, kuri nepieciešami ir vitāli, tāpat arī, nu, kur bija palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā par dzīvokļu ir tā kā dzīvojamā platība remontiem darbinieki strādāja. Nu, tātad pagājušajā gadā mēs arī turpinājām darbu pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistri, jo tas darbs iesākās paši pirmie darbi 19. Gada septembrī, un tad pagājušā gadā turpinājās, un vēl arī šogad turpinās. Tāpat vēl izbūvēja ugunsdzēsības hidrantus Virgas pagastā pie Mežupes pamatskolas un pie daudz dzīvokļu mājas kurši. Ja ūdensvadu izbūve veica Purmsā ciemā uz no mazdzērbas virziens, tāpat ūdensvadu izbūve pie dzīvojamās mājas Zīlītes Virgas pagastā, tālāk arī veica paplaks un Purmsā ciemu notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu pārbūvi, ko jau es pieminēju par ūdensvadu remontu Priekuls pilsētas galvenā ielā un skolas ielā. Tāpat mēs pagājušajā gadu veicām, sniedzām pakalpojumus pašvaldībām tās iestādēm, gan remontdarbi pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas, gan veicām logu nomaiņu Liepājas mikrorajona katlmājā, gan, piemēram, Lībi kapu daļēji žogu nomaiņu bija viens no darbiem Liepājiem. Papildus, kas attiecās, piemēram, par teritorijas, nu, mūsu par deleģēšanas uzdevumu, kas attiecās uz te Priekulas pilsētas kopšanu, tad ziemas mēnešos martā, manuprāt, iegādājāmies automašīnu daļdārzniekam, lai viņš varētu ir nu, nodarboties ar un plānot savus darbus un nodarboties ar pilsētas labiekārtošanu, skaistumu kopšanu, teiksim tā. Un tāpat, lai ņemot vairāk, kad ir darba spēkam izmaksas ceļās, un tāpat arī tas darba spēka pieejamība ir sāk jau radīt problēmas, kad ir lapu laiks rudens, tad mēs veicām ir iegādājāmies gan lapu pūtē, gan lapu sūcē, gan arī lapu savākšanas piekabi. Tas bija pašā rudenī, kad es skatījos, ka man paliek deleģēšanas līgumā ir nu, pietiekami liela, kad ir mēs taupīgi dzīvojusi un nav tie tēriņi ir, es varu atļauties šos, te ir agregāts, tad es viņus ņēmu un oktobra mēnesī, manuprāt, tad arī iegādājos, ja. Vai pat novembris jau bija, ir, man liekas, piekabēji. Nu tā, nu tad arī nu, mazos apmēros mēs sniedzām pakalpojumus privātu personām, bet nu ne tāda apmērā, kā es teicu, kā mums gribētos. Nu jā, pārskatu periodā mēs apsainiekojam 78 sēks. Pagājušajā gadā mums deleģēja pašvaldību uzdevumu ir pašvaldības dzīvokļos ir izvietot dūmu detektors, ko mēs arī 390 kopskaitā izdarījām. Veicām. Tāpat arī no atbilstoši normatīvu aktu prasībām veicām dūmvadumu ventilāciju tīrīšanu. Tad, ko es vēl varētu par nu, no tādiem lielākiem māju apsaimniekošanas darbiem, tad ir kāpiņu telpu logu nomaiņa dzīvojamā mājā Liepājas iela 1 bija, skursteņa atjaunošana aizputes 2, tā, nu tā, ko, kas būtu tād, vērā ņemā lielāki darbi, teiksim tā. Nu tā, ir kopējā ēku uzkrājuma remontdarba veikšanai uz 31. decembri 20. gadu mums ir 137 tūkstoši, 900, var teikt, gan 338 tūkstoši. Un apsaimniekojamo māju parādi ir uz 31. decembri ir 39, gandrīz 40 tūkstoši, tā kā darbs ar debitoriem ir notiekas visu laiku, nav tā, kad ir, protams, līdz ko mēs sūtām brīdinājumus, tā par mums sūdzās, ko mēs esam, cilvēks mēģina ir attaisnoties, ir, kad nu, visādas meklē iemesls, nu tā. Nu, un tad, protams, ir diezgan liela darba laika mums bija ar siltuma enerģijas ražošanu, piegādu un apgādu ir Liepājas mikrorajonā ir, un arī ir šīs trases, tas mūsu darba laika tā kā arī, nu, paņēma un teiksim tā, un tad, nu, kas attiecās par sabiedrības attīstības prioritātēm, tad, manuprāt, ir jāturpina darbs pie materiāla tehniskās bāzes arī uzlabošanas, jo, nu, darbinieki bez labiem darbarīkiem arī ir, nu, tā, neko īpaši nevar tad jau sadarīt. Tāpat, nu, mums ir par jaunu tehnoloģiju apgūšanu, tas, pieņemsim, ir, es gribu automatizēt, pieņemsim, ir, tā vienkāršiem vārdiem, ūdens apgādes vietas ir ciemos, pieņemsim, ir mazgramzdā vai virgā, kad mēs redzam, ir, nu, kad ir, tas viss ir uz mobīliem sakariem, ir, ka mēs redzam, ka notiek kaut kādas kļūmes un problēmas radušās ir. Nu, protams, par sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas ir jāstrādā pie jaunu klientu piesaistes un izmaksu optimizācijas. Tā kā. Nu, tā, nu, protams, ir mūsu mājaslapa jāuzlabo, lai mēs varētu savus pakalpojumus popularizēt. Ir cerams, kad ir Covid ierobežojumi kaut kad beigsies, un tad var arī, nu, daudz brīvāk un raitāk un naskāk strādāt. Protams, mums arī, nu, kā visus biedē, ir pašvaldību vēlēšanas un administratīva teritoriālā reforma, bet, nu, teiksim, tā ir darbu, tas ne samazina, ne arī ir ne kaut kādā veidā ietekmē, nu, uz doto brīdi neietekmē, bet nākotnē, protams, tas varētu ietekmē, kāda būtu jaunievēlētie deputāti un kāds viņa skatījums uz kapitāla sabiedrības skaitu būtu. Nu, un tad, protams, ir, nu, jā, mūsu, jā, ir lielais projekts, saucamais miljonīgais, jā, ir, kur mums ir, jā, ir šī gada augustā viņam būtu jābeidzās, bet kā mēs vakar darba sapulcē runājam, ka mēs lūksim arī centrālai finanšu līguma aģentūrai pagarinājumu par pieslēgumu pieslēgšanos, jā, arī saku, jo Covid ierobežojumi arī šajā jomā mums traucēja, nu, tā kā, teiksim, reāli pieņemt cilvēkus tādā apmērā un lai ar viņiem tā kā pakalpojums pietiekam, tā kā ir sniegt tādā apmērā, kā mēs gribētu. Nu tā, nu īsumā man ir viss, ja ir kādam jautājumu.
Tā, lūdzu jautājumus, ja ir priekuls namiem jautājumi. Daigai Glienā ciekšā. Es saprotu, ka jautājuma nav. Paldies, Arta, paldies visiem taviem darbiniekiem. Tiešām šis ūdens saimniecības projekts ir liels pārbaudījums, kurš paņem gandrīz lielāko laika daļu, bet jūs pagaidām esat veiksmīgi tikuši galā.
Cīnamies, ka varam dažreiz jau klubdam, krizdam ejam, bet nu, nevienmēr varbūt ir pieredze ir, ne, nu, ir, ja mēs būtu zinājuši un paredzējuši, tad būtu tā, bet, nu, pēc kāra varbūt visi gudri ir jau. Bet, kad man ir vēl jautājums, ja man bija par īres, par dzīvokļiem, vai tur nebūs jautājumi, vai jūs man tad zvanīsiet, ka man jāpieslēdzās, ir, jo darba kārtībā tur bija komitejās neizskatītie jautājumi.
Deputāti, vai būs par īres dzīvokļiem?
Vai nevienam?
Lēmu projektiem. Nu, Paldies, jo, Arta.
Slēdzos nost un...
Slēdzies nost, paldies. Un ja būs, tad es pazvanīšu.
Jā, labi, paldies jums.
Labi. Labi, paldies, Artai. Un tagad dodam vārdu mūsu slimnicas vadītājai, Tatjana Ešenvaldei. Lūdzu, Taņa.
Labdien, labrīt visiem. Nu, visiem jums bija vakar izsūtīts. Es saprotu, ka laika bija maz, lai iepazīties ar... ar Briekulu slimnīcas gada pārskatu, bet nu, varu jums varbūt galvenos tādos virzienus paziņot par mūsu darba rezultātiem, kas par to pagājušo gadu. Nu, tas labākais varbūt un lielākais, kas sasniegts Briekulu slimnīcas par pagājušo gadu, tas ir darbs ar peļņu, kuras sastāda 74,303 eiro. Un tas reāli saistīts, protams, ar ieņēmumu, pirmam kārtam ar ieņēmumu palielināšanu, tāpēc, ka izdevās caur grozījumiem Nacionāla veselības dienesta, caur grozījumiem palielināt kvotu traumatologiem uz traumatologijas operācijām, reāli praktiski no 10 000 uz 98 000 eiro. Tas ir kvotēti no budžeta apmaksāti veselības aprūpas pakalpojumi, ja, un praktiski tas ļauj mums izstrādāt 850,022 eiro, tas ir pa 13,54% vairāk nekā mums bija plānots. Un kopumā plāns ieņēmumos mums bija 1,331,820 un izpildi bija 1,595,962. Praktiski pa 260,742 eiro vairāk, tas ir 19,58%. Nu, un, protams, lielu plusiņu mums deva arī ilgaicīgas sociālas aprūpes centra darbs un noslogojums, kas ļāva mums arī nu, palielināt ieņemumus pa 100,506 eiro, tas ir 26,45%, jā, un tas ir, protams, pateicoties tam, ka mēs turpinājam visu gadu, nu jau divi gadi mēs turpinājam to otrā stāva remontu un palielinājam savu kapacitātu un tagad mums regulāri ir kaut kuru 65-67 cilvēku, nu, klientu skaitu, tas mums arī ļāva palielināt mūsu ieņēmumus. Nu, un, protams, pašu ieņēmumi no pamatdarbības arī tur mums ir pieaugums pa 17%. Tas ir gan maksas pakalpojumi, gan dažāda veida darbība citā. Jā? Un tas kopumā mums praktiski deva tādu labu rezultātu. Protams, tas bija nervu saspringums līdz gada beigām, reāli, kas attiecas uz Nacionālo veselības dienestu, jo jūs visi ziniet, ka izsist kvotu, nu, reāla varda teikuma, tas ir izsist kvotu, tas ir nu, regulārs darbs un vēstules un raksti, lai viņi ļauj strādāt, ja, jo mēs jau varētu nopelnīt vairāk traumatologi, var nopelnīt, daudz vairāk nekā mums vispār dot valsts, ja, to kvotu. Nu, un tas bija arī paveikts pagājušā gada. Pagājušā gada mēs esam realizējuši projektiņu, lielu, nelielu projektu, darza, Priekalu slimnīcas darza labiekārtošana, kur rezultātu mēs tur iegādājāmies lapeni tādu ļoti foršu un 13 solus un atkrituma tvertnes un tādu marķīzi, kas ir ļaus arī tiem klientiem uz tas verandas atpūsties, jā, ratiņiem, izvest viņus pa tām durvīm, nu, katrā ziņā tas jau arī nu, labiekārtos mūsu dārzu. Tad, ko mēs esam, nu, lielākais, ko mēs esam veikuši, tas ir remonta darbi, kuri mums nepārtraukti notiek, un, nu, jau mēs pabeidzam to sociālo nodeļu, un tagad turpinām tur koplietošanas telpas un ieju pie uz dienas stacionāru. Nu, vēl mums ir pēc plāna daudz, ko jādara, paldies, vienkārši mēs nevaram to darīt lieliem soļiem, jā, un ar firmu palīdzību, bet mēs, nu, tā kā pašiem spēkiem pieņemam darbiniekus un veicam tos remontus paši. Nu, ko mēs vēl iekārtojam video novērošanu sociālās aprūpes centra, ja, kas mums arī ļauj gan atbildēt citreiz uz jautājumu, kas mums arī bija radušies gada laika, gan arī nu, kontrolēt darbinieku, gan nu, ievērošanu, režīma ievērošanu. Un, protams, varbūt tie ieņēmumi varēja būt vairāk, bet sakarā ar to Covid uzliesmojumu mums arī bija savas problēmas, mums arī bija apstādināts darbs. Nu, tas viss ir no, ne jau mūsu vēlmes pēc, bet tas bija sakarā ar veselības ministrijas rīkojumiem, ka mēs nestrādājam, neoperējam, ne, pieņemšanas bija ļoti ierobežotas, un mēs jau arī to jūtam arī līdz šim brīdim, jo gan ierobežota pieņemšana, pacienti baidas, daži neiet pie ārstiem, baidas inficēties, un līdz ar to, protams, mums darba apjoms nu, varēja būt lielāk. Bet arī tā ir paša laika, to, ko mēs vēlamies, kvota, piemēram, traumatologa ambulatoram pieņemšanam, mums to kvotu nu, nedot vakar atkal saņēmu vēstuli, ka viņi atkal atlika to jautājumu risināšanu, kaut tur iet runa par nu, nelielu, apmēram, 3000 mēnesi, ja, kas viņš varētu apgūt, bet nu, nedot un visu, nezinu, vakar man bija liela prēncija atkal. Nu, tad, ko mēs tur iegādājamies arī endoskopijas aparatūru, nu, tas, kas ir saistīts ar mūsu darbību, kas ir nepieciešams. Protams, pateicoties mūsu pašvaldības ieguldījumu pamatkapitāla, 15 tūkstoši mēs tur sakārtojam savu katlu māju, ka jūs arī ziniet, ka lielākā problēma bija ar to apkuru, kuru vajadzēja tad pārtraukt, tad atkal atsākt un pāriet uz cita veida apkuras sistēmu. Ja, tas mums arī nu, arī palielināja mūsu izdevumus, bet, nu, neskatoties, nu, kas bija neparedzēti absolūti, jā, un tad, nu, neskatoties uz to, mēs tomēr panācam rezultātu, ka mēs tagad tā kā pabeidzam gadu ar peļņu. Nu, un šogad, kas ir galvenais, nu, noturēties līmenī, mēs arī, protams, daudz ko esam izdarījuši, lai mēs turpinātu strādāt un lai mums ļautu strādāt, tas ir personāla vakcinācija. Reāli mums ir nu, 78 cilvēki no kopējā darbinieku skaita 98 ir vakcinēti un pārējie piekrituši. Praktiski no visiem 98 darbiniekiem mums tikai viens nu, nepiekrīt ne par ko, bet pārējie tagad plānveida karta arī tagad sapotēsies. Ja? Un tas mums arī nu, dot tādu zinamu drošību, ko mēs... Bet, nu, tas ikdienas darbs, ikdienas pārbaudes, testēšanas, tā tālāk, ja, tas jau ir, nu, tas jau ir ikdiena mūsu palikusi. Un es teicu, ka, ja viss būs labi, tad, nu, protams, mēs ceram, ka noturēsies mums gan sociālu klientu skaits, jo, kā jūs ziniet, ja, piemēram, janvārī, ja mums bija visas nodaļas ciet, tad mēs nestrādājam, nekādi ieņēmumi nebija. Jā, un tad, nu, ne jau nekādi, bet bija, protams, samazināti. Mēs neesam pieņemuši nevienu klientu, jo nedrīkst pieņemt ne klientus, ne pacientus, ne operēt, neko nedrīkst. Jā. Bet, nu, mēs tagad par tiem trīs, nu, četriem mēnešiem mēs būtu, kā pateikt, panākuši arī savu kvotu, bet arī mums patreiz ir pārstrāda, kāda 34 tūkstoši, ja, kas mums dod zinamu tādu garantiju. Ja nu mēs nestrādāsim, ja nu būs atkal kaut kāda apstāšanas, tad mēs varēsim arī izdzīvot un samaksāt cilvēkiem par darbu. Nu, un kā es teicu, ka galvenais, ka nu, nepazaudēt savu tirgu, klientu tirgu, ja, lai pie mums nāktu, lai mūs apmeklē pacienti, lai pie mums brauc operēties un arī uz to sociālo nodeļu, lai klienti, jo viss ir atkarīgs tikai no mūsu pašu darbu. Naudiņa nenāk vienkārši tāpat, ka mēs te esam, bet naudiņa mums nāk tikai par darbu. Un tāpēc mums ļoti jāpiestrādā pie kvalitātes, nu, pie tādiem jautājumiem, kas ir, nu, liekas, ka tā ir ikdiena, bet, nu, ņemot vērā, ka personāls ir ļoti dažāds un arī, piemēram, ka līdz ar to sociālas centra darbu mums tur ir 31 darbinieks, tas ir gana daudz, tas ir trešdaļa no visu mūsu iestādes darbinieki un viņi ir, nu, kurus jāmāc un jārād un jānorād uz kļūdam un jārunā un, nu, tiešām tas ir liels darbs. Nu tā, kas ir pārējais, pagaidām, kamēr mēs varam, mēs arī nu, to slimnīcu savu mīlam un stutējam, kā var pateikt, lai sasniegt. Strādājam uz rezultātu, nu tā es varu pateikt, strādājam. Protams, riski ir lieli, kā jau visur, un jūs paši ziniet, ka tas saslimstības līmenis, viņš ir ļoti svārstīgs, viņš ir tagad atkal iet uz augšu, un, nu, Bet mums jāstrādā, neko nevar darīt. Es atbildēšu uz jūsu jautājumu, es tādu īpaši nepieskaros pie tiem cipariem, es domāju, jūs viņus visus redzēt un ziniet, bet no, tas, kas mums deva to pieaugumu, ja, uz tiem punktiem mēs arī uzsvaru liksim arī šogad, ja, ka tas ir tas, kas ir diezgan stabils, kas mums ir, un man ir liels prieks, ka mēs savā laika pieņemam lēmumu guldīt līdzekļus un remontēt un attīstīt un palielināt savu kapacitāti attiecību uz sociālās aprūpes centru. Un tad vēl kās, jā, kā pagājuša gada mums bija saruna ar ministriju, ka valstī, tas būs arī valsts mērogā, ka palielināsies paliatīvas aprūpes pacientu skaits un kronisko aprūpu mums arī piedāvāts, jā, būs tāda iespēja, ka versies vaļā. Un būs budžets, jā, tad mums arī piedāvās paliatīvu aprūpu. Un es arī uzskatu, ka tā paliatīva aprūpa, kura mums valsti praktiski minimāla līmenī, jā, ka pacienti, kas nosēžas arī pie mums sociālā nodaļa, mēs mums redzam paliatīvu pacienti. Bet, nu, jā, par to maksās valsts, un tad būtu arī ļoti labi pirmam kartam. Otru kartu mēs arī tā kā paši sava iestādē. Domājam par to, kāda veida piesaistīt varbūt investīcijas un kas būs, kādi projekti būs nākotnē, nu, tomēr izremontēt, nu, renovēt to mūsu infekcijas nodeļu, tur varētu būt arī papildus 40 gultu vietas, jā, tur varētu, nu, palielināt arī savu kapacitāti, jo patreiz, kā es jau teicu, mums ir 70 vietas sociāliem, Nu, vairāk mums gan nav, jā, un tad mums ir tad veidojas rinda vai sieviešu vietas vai vīriešu tā. Bet, nu, tas arī nākotnes jautājums, ko mēs arī liekam visur plānā, un es arī runāju Dienvidu Kurzemes reģiona attīstība plāna lūdzu ielikt arī, jā, ka, nu, kādi mūsu darbības veidi būs nākotni, ko mēs vēlamies paplašināt, jā, un attīstīt, un tas būs tāds jauns pakalpojuma veids, nu, vai Dievs dot, ka... Nu, veselības ministrija izpilda savus solījumus, bet viņi tā arī mums paši piedāvāja. Nu jā, nu tā. Paldies, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, varat uzdot.
Tā, lūdzu, jautājumi, ja ir Taņai. Nav. Tatjana, paldies jums un jūsu iestādes darbiniekiem, ka jūs esat izturējuši visus trakos, grūtos un neparedzamos laikus un tomēr izdzīvojuši, Un šogad jūs jau parādās pirmie stariņi, ka jūs jau ar nelielu peļņu strādājat. Paldies, Tatjana, jums.
Paldies.
Un varbūt vēl, Dzintar, tu dzirdi?
Ko lūdzu?
Nē, es Dzintaram Kudumam vaicāju. Dzintar, vai tu dzirdi?
Dzirdu.
Nu, tā kā Ainars tagad vēl nav, jo viņš projektētāju gaida pie skolas. Lūdzu, dažos vārdos pastāstīju, jo tu biji apskatīt Gramzdas skolā jaunatklāto centru Laimas. Dažos vārdos. Es, diemžēl, nebiju, nu, uz kruķiem biju, tā jāsaka, godīgi.
Jā. Jā, paldies, mums bija tāda iespēja, varētu teikt, ka mēs gājām uz salsmaizi. Bija Ainārs, kā jau minēja, bija līdz, vai ne, neiksim, no domas pārstāvis, un bijām arī mēs, mūsu kolektīvs, jo mēs arī paši nebijām redzējuši tā īsti, vai ne, kas tur īsti notiek un cik tur tālu tie darbi ir. Mums ļoti laipni izrādīja. Viņi praktiski gatavi pirmajā stāvā un pat otrajā stāvā jau sākt uzņemt klientus. Pēc mūsu informācijas jau, kad pirmās ģimenes jau ir braukušas interesēties, jo cilvēki grib zināt, vai viņu vecākam būs, kādi būs tie apstākļi, kādas ir izmaksas un tā tālāk. Izmaksas nav no mazām, tas ir jāatzīst, precīzi summu es nevaru šobrīd pateikt, jo viņi arī nepateica precīzi summu, cik varētu izmaksāt mēnesī, bet tas nebūs lēti, bet apstākļi ir godīgi sakot fantastiski, ja? Telpu lielumi, ventilācijas, visas, kas saistās ar mazgāšanām, ir paredzēti gan gulošiem, gan pacēlāji, gan virtuve brīnišķīgi iztaisīta, gan arī ēdnicu telpas un ēdienu izdalas vietas. Arī pašiem darbiniekiem ir ļoti padomāts par viņu apstākļiem, kā viņi, lai sagatavotos darbam. Tur visi pilnībā paredzēts, jā. Un patīkam pārsteigts par tiem milzīgiem ieguldījumiem un ļoti akurāto darbu, kāds tur ir veikts. Mēs esam ļoti priecīgi par to.
Labi, paldies, Dzintar. Ja ziņojumi mums ir izsmelti, tad ķeramies pie domas sēdes darba kārtības jautājumiem. Pirmais, par grozījumiem 25. februāra 2021. gada domas lēmumā numur 132 par aizņēmumu investīciju projekta ietves pārbūve galvenā ielā Priekulē, Priekuls novadā īstenošanā. Komitejā izskatīts un izdarīti grozījumi minētajā projektā, kur jāizslēdz ir pirmais punkts, lemjošajā daļā atzīt projektu ietves pārbūve galvenā ielā Priekulē, Priekuls novadā par pašvaldības prioritāro projektu. Šis punkts ir jāizslēdz. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par ziedojumu pieņemšanu Priekuls daudzfunkcionālā sporta hallē ir saņemts ziedojums 500 eiro apmērā no zemnieku saimniecības Ruģi novusa inventāra galda iegādei. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos balsojumā.
Jā, Gražina nepiedalās balsojumā. Paldies. Tātad pārējie visi ir par. Paldies. Trešais. Par debitoru parādu dzēšanu komitejā izskatīts un vislielākā daļa ir mirušas personas un pēc likuma mums ir šie te debitori jādzēš. Vienīgais ir arī likvidēti uzņēmumi un par to bišķiņ sirds sāp, bet neko nevar darīt. Kopīgā summa ir 27.790,27. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par parādu piedziņu no SIA Alberta saimniecība. Komitejā izskatīts. Kopīgā summa ir 1756,85 €. Tātad, ja šis lēmums naudiņa netiks samaksāta, tad tiks nodots uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par parāda piedziņu no personas. Šai personai parāds ir 491,72 €. Kalētu pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Uz piedziņu. Sestais arī ir piedziņas jautājums personai. Šī persona ir liepainīgs. Un parāds, kas ir jāpiedzen, ir 88,92 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par dzīvumās telpas īres parādu piedziņu no personas. Kalētos. Parāds personai ir 307,28 €. Dodam uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Jā, bija, es gribētu piebilst, man bija dots uzdevums līdz domas sēdē precizēt šīs personas veiktos maksājumus. Tur ir tā, ka līdz šim maksājumi netika veikti, bet 20. aprīlī bija veikts vienreizējs maksājums 60 € apmērā. Un abos lēmumos šī summa ir atšifrēta, ka 40 € ir novirzīta tātad apsaimniekošanai un atlikusī summa tam īres parādam. Bet ir veikts viens maksājums 60 € apmērā. Mums tur izvērtās diskusija, ka viņa ik mēnesi veikt maksājumu, bet man Ilze kasē saka, ka tur ir bijis tikai viens maksājums 60 €.
Laura, vai šis sagatavotais lēmuma projekts, es nebiju finanšu komitejā, vai te kaut kas jāmaina?
Nē, viņš jau ir izlabots un jums ir iedots aktuālais.
Tātad summa ir 307,28 € uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Astotais arī ir uz piedziņu par dzīvokļa apsaimniekošanas parādu. Šī persona ir kalēti un kopīgā summa ir 176,55 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi uz piedziņu. Nākošais, devītais, ir parāda piedziņa no personas, un šī ir arī persona, kalēti, un summa ir 260,48 €. Es atvainojos, šī persona ir Gramzdas pagasts. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi, nodot piedziņai. Desmitais par parāda piedziņu no personas. Kopīgā summa ir 211,29 €. Palētu pagast. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Uz piedziņu. Piedziņu. 11. Par parādu piedziņu no personas. Virgas pagasts. Kopīgais parāds ir 209,44 €. Tātad dodam uz piedziņu, vai ir kāds pret atturās? Nav, vienbalsīgi uz piedziņu. 12. Par parāda piedziņu no personas. Persona ir Priekuls pagasts un kopīgā summa ir 337,22 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi uz piedziņu. 13. Par nekustamā. 13. Mēs noņēmām sakarā ar to, kad persona ir samaksājusi līdz domes sēdē. 14. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekuls pilsētā un parāds 62 eiro 21 cents. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi uz piedziņu. Tā, arī 15. Ir noņemts no domes sēdes, jo ir samaksāts. Sešpadsmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no Sijā Alberta saimniecība. Parāds ir 371 eiro 61 cents, Gramzdas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi uz piedziņu. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas dzīvojošas Grobiņā. Un parāds ir, parāda summa ir 93 eiro un 90 centi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 18. Par nekustamā īpašuma zemes Jasmīna iela 3 Gramzda nodošanu atsavināšanai komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka atsavināt minēto īpašumu par nosacīto cenu un nākošajā domes sēdē apstiprināt cenu un pārējos dokumentus un darbības, kas jāpilda nekustamo īpašumu cilvēkam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 19. Par daļu no zemes vienības paplakas baronu mežs Virgas pagastā iznomāšanu personai. Un lēmuma projekts ir, vispirms lūdzam Dienvidkurzemei finanšu komiteja sniegt pozitīvu atzinumu par minēto īpašumu 0,4 hektāru platībā pēc pozitīva lēmuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes līdz 2026. gada 31. maijam noteikt maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 5 eiro. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē Priekuls pagastā. Nekustamais īpašums, atkritumu izgāstuve, 4,93 hektāru platībā, ir jāuzņem pašvaldības bilancē ar vērtību kadastrālo 1730 eiro un otrs īpašums Priekuls pagastā blakus burviem 2,60 hektāru liela zemes gabals ar kadastrālo vērtību 1128 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 21. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem numur 4, numur 6 dzīvomā mājā Dīķu iela 2B Priekulē, Priekuls novads un reģistrēšanu zemes grāmatā. Tātad tur ir divi dzīvokļi, viens 23,2 kvadrātmetri liels un 232 daļas no 1544 vienībām. Otrs dzīvoklis ir 22,20 kvadrātmetri liels un 222 daļām no 1544 zemes vienībām. Reģistrējam zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nosakām nosacīto cenu un tālākās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 22. Par nekustamā īpašuma mētras Priekuls pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Tātad nosacītā cena ir 4600 eiro nosūtam paziņojumu pirkpirkuma tiesīgai personai, un tālākās darbības, ja persona piekrīt, tad arī slēdzam līgumu un pārējās darbības. Vai ir kas pret, atturās? Paldies, vienbalsīgi. 23. Par daļu no pašvaldības zemes galvenā iela 6 Priekule nodošana valstī iekšlietu ministrijas personā. Šis zemes gabals ir nepieciešams ugunsdzēsējiem un policijai depo būvniecībai. Un lēmuma projekts sagatavots, kad nododam bez atlīdzības valstī iekšlietu ministrijas personā daļa no zemes vienības galvenā ielā 6 Priekulē 7500 kvadrātmetru platībā depo ēkas būvniecībai un papildus telpas valsts policijai un slēdzam vienošanos. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 24. Par meža audžu uzņemšanu bilancē. Jāuzņem pašvaldības bilancē sekojošas mežaudzes. Bunkas pagastā Jaundrijas 1,29 hektāri platībā ar uzskaitas vērtību 99 eiro. Atkritumu izgalstuve Priekulas pagastā 0,66 hektāri ar uzskaitas vērtību 5 eiro. Priekulas pagastā mežaudzi Pūrs 33,7 hektāri platībā ar uzskaitas vērtību 11,382. Priekulas pagastā mežaudzi Dobelīši 3,45 hektāri platībā ar uzskaitas vērtību 928 eiro. Gramzdas pagastā aizvīķu kapi 1 hektāru platībā ar 1313 hektāru eiro lielu vērtību. Virgas pagastā mežaudzi Vecklupši 4,84 hektāru lielu ar uzskaitas vērtību 870 un Kalētu pagastā mežaudzi centrs 1 0,66 hektāru lielu platību ar vērtību 11 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 25. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu komitejā izskatīts un tiek piešķirts gramzdā 3 istaba dzīvoklis, 70,9 kvadrātmetri liels, dzīvojamā platība 42,9 kvadrātmetri liels, un pārējie noteikumi, kā mums ir, pirmais īres termiņš 6 mēneši, tad uz 3 gadiem, un tad ir bez termiņa. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 26. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu, Gramzdas pagastā personai, un šis dzīvoklis ir 84 kvadrātmetri liels, tai skaitā apdzīvojumā platība 62,1 kvadrātmetrs, un arī noteikumi noteikumi tie paši, kas mums jau ir, tad pirmais termiņš ir 6 mēneši, tad 3 gadi, tad bez termiņa un darbības, kas jāizpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 27. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu Gramzdā. Un lēmuma projekts sagatavots piešķirt personai Gramzdā dzīvokli ar kopīgo platību 69,8 kvadrātmetri lielu, no tiem 41,6 ir dzīvojamā platība, noteikumi kā visiem 6 mēneši, 3 gadi bez termiņa, ja tiek pildītas visas saistības un darbības, kas jāizpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Divdesmit astotais. Par Priekulas novada pašvaldības domes 25. Februāra 21. Lēmuma numur 94 atcelšanu ir saņemts iesniegums un lēmuma projekts sagatavots atcelt minētajā datumā domes lēmumu 26. Punktu par nekustamā īpašuma jaunie runti bunkas pagats atsavināšanas ierosinājumu. Jo ir saņemts personas iesniegums, ka viņi nevēlas atsavināt. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 29. Par Priekulas novada pašvaldības 2020. Gada pārskata apstiprināšanu. Finanšu komitejā izskatīts un vai ir kādi jautājumi, bet man jālūdz komentārus, tad, ja būs jautājumi Laurai. Jautājumu nav. Vai mēs varam apstiprināt 2020. Gada pārskatu ar visiem pielikumiem? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par saistošajiem noteikumiem numurs 721 grozījumi Priekulas noda pašvaldības 2021. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos 120 par Priekulas noda pašvaldības budžetu 2021. Gadam apstiprināšanu. Vai ir jautājumi par šo te? Laura jau ir gatavībā.
Jā, es varbūt labprāt komentētu veiktās izmaiņas, kas ir no Finanšu komitejas līdz domes sēdei. Mēs saņēmām šoreiz jau ir oficiāla informācija, jo vakar arī atnāca līgums no valsts kases par aizņēmumu galvenās ielas ietves pārbūvei. Tādēļ arī šī aizņēmuma summa ir iekļauta jau budžetā. Un arī paralēli es sekoju līdz ministra kabineta sēžu kārtībai, kur ir otrdien bija iekļauts apstiprināšanai Kalētu mazās skolas aizņēmums fasādes siltināšanai, bet šis jautājums ir pārcelts uz šodien desmitiem, kad ir ārkārtas sēde ministra kabinetam, tādēļ mēs ļoti ceram, ka arī tur būs pozitīvs atzinums šī aizņēmuma saņemšanai, tādēļ jau ar Kalētu pagastu pārvaldes vadītāju mēs no iepriekš Liepalējas 3A jumtam pievienotajiem līdzekļiem pārcēlām trūkstošo summu uz Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolu, kas pietrūka pašvaldības finansējumam, lai šo te projektu pilnībā realizētu. Tās ir tās divas izmaiņas, ko mēs veicām līdz domas sēdēji.
Lūdzu jautājumus, Laurai? Nav jautājumu. Paldies par šo darbu. Tas ir ļoti cītīgs, uzmanāms un kārtīgi izpildīts. Laura, paldies. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Grozījumi apstiprināti. 31. Kas tik daiga bija?
Radīt apsūtīja šādiem direktoriem precizējumus.
Labi. Tātad es došu vārdu Agritai Urviņai. Agrita, tu esi, jā? Es nolasīšu virsrakstu. Tātad 31. Ir labots par Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru atbrīvošanu no darba.
Tātad lēmuma projekts uz izglītības komiteju tika sastādīts ar diviem lēmuma punktiem, bet ir veikti grozījumi izglītības likumā, par kuriem es zināju, ka tādi tiks veikti, sagatavojot šo lēmuma projektu, bet nebija viņi vēl nopublicēti. Tātad izglītības likuma 17. Pantā. Tad trešās daļas otrajā punktā līdz šim bija noteikts, ka novada pašvaldību pieņem darbā un atbrīvo no darba izglītības iestāžu vadītājus un saskaņo to ar Izglītības un zinātnes ministriju. Sākot ar šī gada 1. Maiju, saskaņojums ar ministriju vairs nav nepieciešams. Līdz ar to lēmuma daļā otrais punkts, kur bija paredzēts, ka lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar ministriju, no lēmuma tika izņemts.
Vai jautājumi ir?
Bet, Agata, ar 1. Maiju šodien jau vēl ir 29.
Jā, bet nu, es nepaspēju līdz 1. Maijam viņiem aizsūtīt to lēmumu. Tas ir pilnīgi
skaidrs. Nē, to es tas saprotu, bet lēmumu mēs jau pieņemam 29. Datumā, nevis 1. Maijā. Lēmumu mēs jau nosūtam pēc domas sēdes, vai tur nebūs kaut kādas tās divas dienas, neietekmēs kaut ko?
Es domāju, ka nē. Nu, jo es viņu jau aizsūtīšu maijā.
Nu, tas nekas, bet mēs lēmumu pieņemam vēl aprīlī.
Nu, es jau varu mēģināt viņu aizsūtīt, bet es domāju, ka es saņēmušu atbildi, ka nav nepieciešams saskaņojums. Tas ir, kā jūs lemsiet.
Jo, manuprāt, likumdošana strādā no punkta A līdz punktam Z, jā, tad līdz 30. aprīlim ieskaitot strādā vecā likumdošana, vecā norma, un jaunā norma strādā no 1. Maija. Ja mēs pēc 1. Maija pieņem direktoru vai atbrīvot no darba, tad es saprotu, ka mums nav jāziņo, bet mēs vēl atbrīvojam aprīlī.
Bet nu, mēs viņu pieņemam, mēs viņu gan pieņemam, gan atbrīvojam ar jūniju.
Nu, tas nekas, bet lēmu. Es nezinu, es vienkārši savus komentārus izsāku, es neesmu jurists, bet manuprāt, ka parasti tad, kad strādāja ar likumiem, mēs ņemam normu no līdz jāvērā. Par to, nu, tas jau var, tas nav tik ļoti būtiski, bet nu tomēr.
Nu, tad ir Inārai jāprast komentārs. Es tad nemāku šo komentāru atbildēt uz šo.
Jā, nu tad es varu pieslēgties un teikt, šodien darbojās tas likums, kas ir šodien, un mēs lēmumu pieņemam pēc šodienas likuma. Tā būtu pareizi, jā. Bet ir arī jāizvērtē liederības viedoklis, un ja mēs zinām, ka ir pēc tam jaunais likums, tad pieliekam arī informāciju par jauno likumu. Un izvērtējam un pieņemam lēmumu, un viņš būs pareizs gan no vienas puses, gan no otras puses skatoties. Te ir jāizdara tas, ko sauc par lietderības apsvērumiem. Ja nē, pieņemam pēc jaunā likuma, pēc pāris dienām, ja? Ja mēs nevaram šobrīd izvērtēt to lietderību. Jo nevienmēr ir tā, ka var pieņemt tikai balstoties uz vienu vai tikai uz jauno. Ņemam lietderību. Un liederība tad ir tāda, nu, kādu mēs šodien saredzam. Ja kaut kas ir pēc kaut kāda laika jāmaina, mēs to mainām. Nu, tā tas vienkārši notiek. Ir Saeimā arī likumi, kur tiek pieņemt uz vienu vai uz divām dienām. Nu, tad izspriežam, kā labāk mēs to redzam. Bet ir nevar... viens variants, ir otrs variants.
Ja drīkst, tie varbūt
Andris?
Lēmuma projektā vienkārši ieliekam, kad lēmuma projekts stājas spēkā ar 1. Maiju, un tad ir jaunais likums un nekāda problēma. Nevis ar šodien, kad mēs lemjam, bet lēmuma projekts stājās spēkā ar 1. Maiju un viss problēma.
Lēmums stājās spēkā ar 1. Maiju, jā.
Andri, jā, paldies par ierosinājumu, tā ir laba izeja.
Nu jā.
Jā, paldies, kas der.
Labi, pierakstīšu to
ieliekam
punktu
klāt kā otro. Lēmums stājas spēkā ar 2021. Gada 1. Maiju.
Vai mēs varam balsot, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi.
Es tur pļējām burtiem kaut ko sakot. 32. Par kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā. Lūdzu, Agrit.
Nu, tur tad ir tieši tas pats, ir jāieliek otrais punkts, kas stājas spēkā ar 1. Maiju.
Tātad, un ko mēs apstiprinām par direktoru?
Par direktoru mēs apstiprinām līdzšinējo kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktoru vietnieci Ingu Sedolu.
Jā. Labi, tātad deputāti, es pierakstīju to pašu teikumu, ka lēmums stājas spēkā ar 2021. Gada 1. Maiju un apstiprinam direktora amatā kalētu mūzikas un mākslas pamatskolā Ingu Sedolu ar 14. Jūniju. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33.
par Sijā Priekulas nami pamatkapitāla palielināšanu. Lēmuma projekts sagatavots, izskatīts gan komitejā, gan arī darba grupās, un skan sekojoši, tātad ieguldīt Sijā Priekulas nami reģistrācijas numurs pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 57923 eiro apmērā no Priekulas noda pašvaldības Priekulas pilsētas budžeta līdzekļiem. Un uzdot Sijā Priekulas nami dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un reģistrēt Latvijas valsts uzņēmumu reģistrā. Vai ir kas pret? Atturās?
Mani jautājumi. Mani
tā,
jautājumi.
Inese, lūdzu.
Jā, vēl vakar papētot tā stāmas, salīdzinot to kopējo tām ar to CTB piedāvājumu, man radās jautājums, kāpēc CTB tāmē ir samazināts laukums, nu, teiksim, tā darba apjoms, jo lielajā tāmē ir 5300 kvadrātmetri, un CTB piedāvājumā ir 4200 kvadrātmetri. Varbūt izpildirektors ir nokomentēt.
Bet tā ir tā, es domāju, ka tā ir tā mūsu daļa ir, jo to pārējo grubiņas es piemēram kā Ines nosēc no saviem līdzekļiem, tu trūkstošo kvadratūru. Tas ir mans viedoklis ir.
Nu, jā, bet tad tur, tā kā pānalizējot to, ko uzņēmējs vakar teica, tad sanāk tā, ka viņš jau nepaņem uz sevi kaut kādus 30%, bet viņš paņem uz sevi tikai 21%. Tas ir viens tāds mans novērojums. Un otrs, es tomēr gribētu pēc vakardienas vēl vienreiz precizēt, es esmu pareizi sapratusi, ka uz šodienu šī projekta ietvaros nav nodot nevienu ielu 100% un nav veikt arī 100% apmaksu būdarbu veicējiem būvuzņēmējiem. Es pareizi tā vakar sapratu.
Tā, bet Sijā Priekulas nama skaidrojuma, tā es, arī es tā sapratu arī, ja? Nu, mums ir jāuzticās Sijā Priekulas nama valdes locekli no viņas teiktajiem vārdiem.
Labi, skaidrs, tātad ar šodien nav 100%. Jā, labi, paldies.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 34. Par daļu no zemes vienības centrs pie ūdenstoļņa Kalēta pagastā iznomāšanu personai. Ir saņemts personas iesniegums un sagatavots lēmuma projekts iznomāt personai līdz 2000. Nē, vispirms ir lūgdienas, kur zemes finanšu komisija jāizsniek pozitīvu atzinumu, pēc pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt personai līdz 2026. gada 31. maijam zemes vienību Kalētos un noteikt maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 35. Par papildus aizņēmumu projekta ieguldījumi Sijā Priekulas nami pamatkapitālā projekta ūdensaimniecības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācijā otrās kārtas īstenošanā. Lēmuma projekts skatīts komitejā un arī darba grupā sagatavots lēmuma projekts lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas pāraudzības padomei atļauju saņemt papildus ilgtermiņa aizņēmumu 2021. Gadā 90305 eiro lielu naudu valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu veikt saskaņā kredīta atmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt ar Priekulas nodu pašvaldības budžetu, aizņēma pamatsummas atmaksu noteikt kā atlikto maksājumu uz 2 gadiem un lūgt Dienvidkurzemes novadu finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai. Vai ir jautājumi?
Ja drīkst.
Lūdzu, Andris.
Mans balsojums būs pret, un es pamatošu, kāpēc. Pirmkārt, tāpēc, kad es nepiedalījos, nu, es nebiju tad vēl deputāts, kad tiku balsot par to lielā projekta daļu, bet sakojot jau līdz arī pirms tam, tā man nostāja bija arī tad tāda, kad nu, tas mūsu ieguldījums pret to ieguvumu, tur tomēr manā uzskatījumā ir ļoti liels, tāpēc es pret to projektu tā tādu tik lielu un milzīgu. Un arī šajā balsojumā es balsošu pret. Jo.
Paldies. Paldies. Paldies, Andri. Tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nav. Tad, vai tad pret ir Andris, jā?
Ines arī ievēros konsekvenci.
Jā, Inese ir pret. Toms arī ir pret. Vai ir, kas atturās? Nav, pārējie ir par. Paldies, apstiprināts. 36. Par grozījumiem 2020. gada 30. decembra lēmumā numuru 813 par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021. gadā komitejā izskatīts un papildināt 30. punktu, kas ir 21. gadā pieņemts ar limitu Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktora vietniekam izglītības jomā profesionālajā ievirzē 10 eiro mēnesī skolotāja Līgai Kvāšai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Es atvainojos, es iepriekšējā jautājumā, nevis šajā, bet iepriekšējais arī biju pret, vienkārši nevarēju skaņu ieslēgt mikrofonu, man dators ir bišķi.
Tātad tas ir 35. Par ūdens saimniecības pakalpojumiem.
Jā, jā. Vienkārši nevarēju datoram skaņu ieslēgt, neslēdzēt mikrofonu. Jā.
Piefiksējām. Tā, par mobilēm izņēmām. 37. Par Priekulas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Priekulas novada teritorijas plānojuma 2015-2026 gadam teritorijas īstenošanas un apbūves noteikumi TIN 3.1 punkta atzīšanu par spēkā nēsošu no pieņemšanas brīža apstiprināšanu. Una?
Jā.
Vai tu varētu lūdzu komentāru īsu?
Tā, vēlreiz jautājumu, es te bišķiņ biju citā darbā iegrimusi. Par kur jautājumu tas ir?
Es par teritoriālo plānojumu, ka mums ir
kļūdas labojumu?
Jā.
Nu, principā tas nav mans jautājums, bet es esmu nedaudz informēta par to un mēģināšu tad nokomentēt. Situācija ir tāda, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā mums bija iezīmētas teritorijas, kurās nevar veikt nekāda veida saimniecisko darbību, pat ne jumtu nomainīt, kamēr nav izstrādāts detāla plānojums. Nākošais ir tā, ka Priekulas pilsēta ir iezīmēta kā vieta, kur plāno būvēt jaunu depo. Un šī būvniecībai dokumentu izstrādēju un tām visām lietām, ko viņi grib darīt, ir ļoti intensīvs grafiks, viņi ir saplānojuši ļoti īsu termiņu, līdz ar to detāla plānojuma izstrāde ir papildus izdevumu, papildus laiks, un mēs riskējam ar to, ka varam pazaudēt šo iespēju, ka Priekulas pilsētā tiek uzbūvēts jauns depo, kas dotu nu, apkārtējiem iedzīvotājiem daudz lielāku drošību šajos uguns un nelaimju un citos jautājumos, ko tad nodrošina depo. Nu, lūk, un būvalde kopā ar juristu ir sazinājušies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un mēģinājuši rast risinājumu, kā no šīs situācijas varētu iziet. lai pilsēta nezaudētu šo lielisko iespēju. Un tad piedāvātais risinājums ir izeja no situācijas. Tātad labot šo kļūdu, dzēst šīs detāli plānojumi iezīmētās teritorijas. Varbūt ir kādi jautājumi?
Man būtu jautājums tieši par lēmumu projektu, bet ne UNAI. Es domāju, ka tas būtu vairāk juristam. Otrā punktā rakstīt noteikti, ka kļūdas labojums ir spēkā no 15. gada, 27. augusta. Vai mēs ar tādu apakaļējos datumu varam mainīt?
Jā, mēs sazinājāmies Andra ar ministriju. Mēs abas ar Inetu sazinājāmies ar ministriju un lūdzām arī viņiem skaidrojumu. Un viņi mums lūdza noskaidrot, vai mēs šo punktu vispār kādreiz esam pielietojuši savos lēmumos. Mēs izpētījām, ka mēs nekad šo punktu neesam lietojuši, jo viņš nekad nav bijis vajadzīgs. Un iestrādāt tādu punktu tajā laikā, kad arī 15. gadā, kad stiprinājām to teritorijas plānojumu, droši vien, ka nebija vajadzīgi. Tas ir kaut kādā veidā, viņš ir kļūdaini paslīdējis garām arī tā laika deputātiem, ja, un varbūt arī neiedziļinoties, jo teritorijas plānojums jau ir milzīgs, ja, un kaut kas paslīdēt garām var. Nu, tā kā mēs šo punktu nekad neesam izmantojuši, tad arī ministrijai nebija nekādi iebildumi, ja tas kā kļūdu labojums tiek labots, jo mēs zinām, ja mēs taisam teritorijas plānojumā grozījumus, tad iet publiskās apspriešanas, un tad tas ir ļoti garš un ilgs process. Bet ja mēs to labojam kā kļūdu, tad mēs viņu var labot ar to brīdi, kad viņš, nu, kad viņš ir radies. Vienkārši viņš ir šobrīd ievērots. Tā kļūda ir šobrīd ievērota. Ja? Nu, tāpēc arī ministri teica, ka to var darīt. Un mēs arī ar UNU sazinājāmies, UNU uzreiz liks šo informāciju iekšā TAPS sistēmā, jo vairāk caur varam viņš nav jāskaņo. Ja? Nu, šajā laika periodā pamainās arī dažādi normatīvi akti, tā kā tas punkts nekad nav lietots, un tad var uzskatīt arī, ka viņš nav spēkā jau no tā brīža, kā kļūda nav spēkā no tā brīža, kad viņš ir apstiprināts. Nu, tāds ir saskaņojums ar ministriju. Ja?
Nu, es vēl varētu papildināt ar to, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā nav arī konkrētas norādes, kāpēc šāds detāli plānojuma teritorijas vispār tika iezīmētas. Nu, kas ir tas pamatojums, kāpēc tādas ir bijušas vajadzīgas? Un, nu, mantojumā mēs arī tādu informāciju ārpus šī dokumenta arī neesam saņēmuši.
Jā, labi, paldies.
Un informācija deputātiem, ka pagājuši pirmdien valsts izsludināja iepirkumu uz 9 depo, gan projektēšanu un vienlaicīgu būvniecību. Ja viss pozitīvi virzās, tad, ja nebūs pārsūdzības, tad jau augusta mēnesi, augusta beigās jau plāno uzsākt šo depo būvniecību. Šogad. Iepirkums ir ar projektēšanu un būvniecību izsludināts sevi. Arī Priekulas pilsētā.
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav.
Nē, es vēl gribēju vienu, es atvainojos. Vai saistībā šajā jautājumā ar kanalizāciju ir padomāts, ka tur ir kanalizācija pievilta, pirms nav asfalts uzliets, ka nevajadzētu laust asfaltu vaļā, nu, pievats, lai šai ēkai varētu būt kanalizācijas pievats ūdensvats? Tur ir pievada pie tās ēks, lai varētu būvēt šo depo.
Nē, tas viss tiek ražina projektā, viss tiek, nu, tie projektētāji visi strādā pie šī jautājuma.
Nu, es domāju par kanalizācijas un ūdensainiecību. Šobrīd pirms asfaltu uzliešanas.
Nē. Viņi nešķērso tai vietā. Tai vietā asfalts jaunais nebūs. Nē.
Skaidrs, es tā, ka sāku bažīties.
Jaunais depo būs tieši iepratījumi pašvaldības ēkai.
Es saprotu, bet
tajā...
Jā, tur noturiesies ūdens.
Jaunais asfalts būs no Ķieģeļa iela krustojuma.
Uz otro pusi.
Jā, uz skolu.
Skaidrs, labi, paldies.
Labi, paldies. Tātad mēs apstiprinam TIN 3.1 punktu atzīšanu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža un liekam viņu informācijas sistēmā TAPIS un atbildīgā ir attīstības plānošanas nodaļas vadītāja. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par mācību procesu organizāciju no 7. aprīļa 2021. gada. Arī šis ir labots. Agrita, tu esi? Lūdzu komentāru.
Labots šis lēmums ir papildinot to ar jaunākajiem rīkojumiem, kas bija pēc izglītības komitejas, ar kuriem mēs apstiprinājām, ka klātienas mācību procesu turpinās Priekulas novada izglītības iestādēs. Arī vakar SPKC publicēja šos te saslimstības rādītājus, un mūsu novadā viņi bija gana labi. Tas koeficients bija tikai 40, un arī pēc maija svētkiem mēs varam šo nedēļu mācīties klātienē. Tāpēc lēmuma projekts ir apstiprināt šos domas priekšsēdētājus un priekšsēdētājus vietnieku rīkojumus, kuri tika izdoti 6., 8., 15. un 22. aprīlī, un tie noteica tātad, ka no 7. līdz 9. aprīlim klātienē varēja mācīties 12. klase, tad, kad mēs vēl nebijām drošā pašvaldība, un sākot no 12. aprīļa līdz 7. maijam, klātienē mācās visu izglītības iestāžu pirmās 6 klases, un 12. klase Priekulas vidusskolā, kā arī rotācijas kārtībā 7. 9. klases, un vidusskolā arī 10. 11. klase. Tālāk mums nākošu nedēļu atkal būs jāgaida šis te SPKC koeficients, un jāņem par katru nedēļu, jāpieņem atkal lēmums, vai mēs turpinām klātienes mācības vai nē. Nu, protams, cerot, ka varēsim turpināt arī maijā.
Vai ir jautājumi, Agritē? Nav. Tātad apstiprinām, es nelasīšu visus tur rīkojumus. Agrita tikko pieminēja viņus. Varam apstiprināt visus rīkojumus par mācību procesu organizāciju no 7. aprīļa šī gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Nē. Kas tas ir? 9. Jā. Par sadarbības līgumu ar profesionālas izglītības kompetences centru Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums. Komitejās ir izskatīts, vai varbūt Agritā komentāru īsu? Agrita?
Nu, man tāds jauns nekāds papildus informācija par šo lēmumu nav, bet, nu, ja tie, kas nebija komitejā, es varu paskaidrot, ka Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikums piedāvā organizēt Priekulē pieaugušo tālāk izglītības kursus, un viņiem ir nepieciešamas telpas šo kursu organizēšanai, un šis ir lēmums, kurš apstiprina to, ka mēs viņiem bez atlīdzības varam dot Priekulas vidusskolas mājturības kabinetu, jo doma ir galvenokārt, ka tie varētu būt kursi ar kulināriju saistīti.
Agrit, šeit ir viena kļūdiņa. Priekulas vidusskolas adrese ir Aizputs iela 1, nevis 7.
Ko tad... es atvainojos, es tad nebiju pamanījusi. Es zinu, ka viņai ir tāda adrese.
Jā, tātad nodrošinām bezmaksas telpas mācību īstenošanai projekta ietvaros līdz 2025. gada. Priekulas vidusskolas mājturības kabinetā Aizputs ielā 1, un tātad piedalāmies šajā te projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide kā sadarbības partners. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par Priekulas noda pašvaldības biblioteku nolikumu un biblioteku lietošanas noteikumu apstiprināšanu gatavojoties kārtējai biblioteku akreditācijai. Lēmuma projekts ir apstiprināt Priekulas bibliotekas Gramzdas, Kalētu, Virgas, Stadaiķu, Bunkas, Krotes, Pumsātu biblioteku nolikumus. un apstiprināt Priekuls bibliotekas, Gramzdas bibliotekas, Kalētu, Virgas, Tadaiķu, Bunkas, Krotes un Pumpsātu bibliotekas lietošanas noteikumus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 41. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Piešķirt Priekulē personai 44,80 kvadrātmetri lielu dzīvomo dzīvokli ar dzīvomo platību 27,90 kvadrātmetru. Noteikumi ir, kad pirmais īres līgums 6 mēneši, tad 3 gadi, un tad bezterpiņa, ja tiek saistības visas pildītas. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai arī Priekulē. Kopīgā platība dzīvoklim 51,10 kvadrātmetri, dzīvojumā platība 32,50 kvadrātmetri un mūsu noteikumi. Pirmais īres tiesība termiņš 6 mēneši, 3 gadi un bezterbiņa, ja tiek pildītas visas saistības un darbības, kas jāpilda mūsu uzņēmumiem un speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 43. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvoklis piešķirams personai Gramzdā, kopīgā platība 30,2 kvadrātmetri, apdzīvojumā 16,07 un arī mūsu noteikumi. Tātad pirmais īres termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi bez termiņa, ja tiek pildītas visas saistības un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 44. Par īrētās dzīvomās telpas apmaiņu no Liepājas ielas 3, dzīvoklis 24, Priekulē uz Liepājas iela 5A, dzīvoklis 14, Priekulē. Persona, kura ir ar maziem ienākumiem, vēlas no lielāka dzīvokļa, maiņas procesā pāriet uz mazāku. Vai tātad lēmuma projekts atļaut veikt dzīvumo telpu maiņu, piešķirot īres tiesības personai uz 28,9 kvadrātmetri dzīvumās platības lielu dzīvokli. Nē, tas ir apdzīvojumā platība, bet kopīgais dzīvokļa lielums ir 32,50. Un mūsu noteikumi, pirmais īres termiņš 6 mēneši, 3 gadi un bez termiņa, ja tiek pildītas visas saistības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu Puķes Virgas pagastā starp pretendentiem. Un ir pieteikušies uz šo te zemes vienību Puķes 4,7 hektāru platībā Virgas pagastā 5 pretendenti. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka lūg Dienvidkurzemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas organizēt starp pretendentiem izsoli 26. maijā 2021. gadā pulksten 11. Nosacītā izsoles sākuma cena par 1 hektāru 68 eiro bez PVN. Apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus un līguma projektu. bez izsoles naudiņām pretendentiem vēl jāmaksā pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Es atvainojos. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu pie Ziediņiem Virgas pagastā starp pretendentiem. Šis zemes vienības lielums ir 2,2 hektāri liels Virgas pagastā un pieteikušies 4 pretendenti. Lēmuma projekts ir lūgt Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas rīkot izsoli. Izsoles diena būs 26. maija 2001. gads pulksten 10. Viena hektāra nosacītā cena 68 eiro bez PVN, solis 10 eiro, apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektus un plus pārējie nodokļi, kas jāmaksā. Paldies! Un darbības, kas jāpilda mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Četrdesmit septītais. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu centrs pie Meža Kalētu pagastā starp pretendentiem. Šis zemes gabaliņš ir 5 hektāri liels un ir pieteikušies 4 pretendenti. Šī izsole tiks organizēta 19. maijā 10.40. Nosacītā sākuma cena ir 69 eiro bez PVN, solis 10 eiro. Apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektu. Plus izsolītē nomas maksai jāmaksā pārējie nodokļi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret?
Gražiņ šajā balsojumā nepiedalās.
Pret? Nav. Pārējie ir par un Gražina nepiedalās. Paldies. 48. Par nekustamā īpašuma meistari Bunkas pagasts atsavināšanas ierosinājumu. Tātad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt minēto īpašumu Bunkas pagastā 2,50 hektāru platībā par nosacīto cenu. Un darbības, kas jāpilda mūsu speciālistiem, un pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nododam izsoles un nomas tiesību komisijai organizēt šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 49. Par zemes vienības vagari Bunkas pagasts iznomāšanu individuālajam komersantam. Lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 3,25